Και έστειλε και έφεραν αυτόν ή το δε ξανθός, ευόφθαλμος και ωραίος στην όψη. Και είπε ο Κύριος, σηκώθη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έκρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί το Δαβίδ από τις ημέρες εκείνης και εφεξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, επήλθε εις Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσήρθη από το Σαούλ και πνεύμα πονηρό παρακυρίου ετάρατε αυτόν. Και είπαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρό πνεύμα παραθεού σε ταράτη. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος Σιμών τους δούλους σου, τους έμπροσθέ σου, να ζητήσω σε άνθρωπο η δίμονα εις το να παίζει κιθάρα, και οπότε το πονηρό πνεύμα του παραθεού είναι έπισε, να παίζει με τη χείρα αυτού, και καλόν θέλει είστε εισέ. Και είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτούς, προβλέψατε με λοιπόν άνθρωπο, παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε ιδού, είδον τον ιών του Ιεσέ, του Βεθλεεμίτου, η δίμονα εις το παίζειν, και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίο και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, πρέμψω μη Δαβίδ τον ιών σου, ως είναι μετά των προβάτων. Και έλαβε ο Ιεσέ όνων φορτωμένους με άρτους και ασκών ίνου και ρήφιον εξεγών και έπεψε αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήλθε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και εστάθη εμπροστην αυτού και ηγάπησε αυτόν σφόδρα και έγινε οπλοφόρος αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστέκεται παρακαλώ εμπροστέν μου, διότι έβρικε χάριν στους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα του Θεού ήτο επί τον Σαούλ. Και οπότε το πνεύμα του παρά του Θεού ή το επί το Σαούλ, ο Δαβίδ ελάβανε τη σκιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού, τότε ανεκουφίζεται το Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο επ' αυτού το πνεύμα το πονηρό. Μία ιστορία εδώ, η οποία ιστορία βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό απόλυτα, αλλά έχει ξεχωριστά σημεία σε αυτό. Δηλαδή η βασιλή στην εποχή εκείνη, όποιος είχε δύναμη γινόταν βασιλέας. Και στα έθνη και στο Ισραήλ. Και βασιλείων Α και Β είναι με ακαταστασίες με τους περισσότερους βασιλείς. Πολύ λίγοι σταθήκανε. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι περίεργο εδώ. Είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές, ότι ο Θεός συστήνει τον άνθρωπο. Δεν συστήνει το Θεό ο άνθρωπος. Εμείς μιλάμε για το Θεό, γιατί λέει πρέπει να ακούσουν οι άλλοι. Πότε μπορούμε να συστήσουμε το Θεό? Εάν έχουμε καθαρή ζωή. Αλλιώς καλύτερα να μιλάει ο άνθρωπος. Άμα είναι καθαρή η ζωή του όμως, μιλάει πρώτα η ζωή του και μετά τα χείλη μας λένε κάτι και γίνεται αποδεκτό από τους άλλους, γιατί μας ξέρουνε. Εδώ βλέπουμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι ο ίδιος ο βασιλέας του τον παραδεχόταν, τον άκουγε και τον άκουγε λέει μάλιστα ευχαρίστως. Δεν του έλεγε ωραία πράγματα όμως, τον έλεγχε και του λέει για την Ηροδιάδα τη γυναίκα του. Δεν σου είναι συγχωρημένα, λέει, τη γυναίκα του αδερφού σου. Αλλά τον άκουγε, λέει, ευχαρίστως. Γιατί τον άκουγε? Γιατί ξέρει πως ήταν καθαρή η ζωή του. Δεν είχε ζήσει σε πόλεις μέσα ή σε χωριά, είχε ζήσει στην έρημο. Και εκεί στην έρημο που βρισκόταν και ζούσε, έκανε μια αγία ζωή. Ένα έδημα φόραγε από δέρμα καμήλας και αυτό που έτρωγε ήταν μέλι, άγριο, λέει. Οι μέλισσες το κάνανε οπουδήποτε υπήρχε, ας πούμε, πράσινο και εκεί με τις. Που είχαν τις οάσεις, έβρισκε αυτός και έτρωγε λέει και ακρίδες. Ακρίδες είναι το ζωάκι. Έχει όλα τα συστατικά μέσα τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός για να ζήσει. Αυτά έτρωγε τα δύο. Δεν είχε ποικιλία. Και όμως τα έτρωγε με ευχαρίστηση και ζούσε έτσι με ευχαρίστηση γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Αν ο Θεός δεν είναι μαζί μας, δεν έχουμε ανάπαυση. Φοβόμαστε τα πάντα. Και δεν εμπιστευόμαστε τίποτα. Αν όμως είναι μαζί μας ο Θεός, τότε αναπαυόμαστε. Τι πάνε να αναπαυόμαστε? Δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί δεν φοβάμαι? Γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Λέμε πολλές φορές αυτός είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Πλήρης πνεύματος Αγίου δεν μπορεί να μείνει ο άνθρωπος. Δεν είναι αναμάρτητος. Μπορεί όμως να κάνει προσπάθεια και να ευαρεστεί το πνεύμα να είναι μαζί του. Όποιος κάνει προσπάθεια να ευαρεστήσει το Θεό και κάνει το θέλημά του, είναι πάντα ο Θεός μαζί του. Γιατί δεν πάει επειδή είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, πηγαίνει γιατί κάνει προσπάθεια, θέλει να το βοηθήσει, να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι έχει γίνει κάτι πιο μπροστά με τον Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ πήρε εντολή από τον Θεό να πάει να χρήσει βασιλέα τον Δαβίδ. Τι ήταν ο Δαβίδ? Ζητούσε να γίνει βασιλέας? Όχι. Ένα παιδί ήταν. 16 χρονών αναφέρει ιστορικά ότι ήταν την περίοδο αυτή που τον κάλεσε ο Σαούλ να πάει να ζει στο παλάτι του. Τι έχρισε ο Σαμουήλ εδώ? Ένα 16χρονο. Τον έχρισε βασιλέα. Και δεν τον έχρισε βασιλέα με λόγια. Αλλά ήταν τιμή για τον άνθρωπο να ρίχνει με το κέρας. Το κέρας ήταν η ισχύς η οποία ήταν στη γη. Το κέρας αυτό που έχουν τα βόδια και όλα αυτά τα πράγματα είναι η ισχύς του βόδιου. Το βόδιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να κερατήσει. Τους είχε πει λοιπόν ο Θεός και φτιάχνανε και σάλπιγγες από τα κέρατα και παράλληλα ήταν κάτι εξαιρετικό να πάει ένας προφήτης με κέρας να έχει έλαιος μέσα, έλαιο μέσα και να ρίξει το κεφάλι αυτού που έχριζε. Είτε προφήτης λεγόταν αυτός είτε βασιλέας. Με λίγους βασιλείς το κάνανε αυτό. Και ένας από αυτούς ήταν ο Δαβίδ. Τι ήταν ο Δαβίδ λοιπόν? Τσομπάνης. Τι είχε βγάλει από γνώσεις? Τίποτα. Είχε πάει σχολείο. Δεν υπήρχαν σχολεία τότε. Αυτοί που ήταν σε σαλόνια και οτιδήποτε μεγάλοι μαζεύανε δασκάλους οι οποίοι από οπουδήποτε ήταν τους πληρώνανε, τους είχαν οικότροφους εκεί και τους μαθαίναν τα παιδιά τους διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχαν τα σχολεία τα λεγόμενα. Οπότε ο Δαβίδ λοιπόν ήταν ένας τσομπάνης ο οποίος όμως είχε ένα χαρακτηριστικό. Αυτό που δεν είχαν πολλοί άλλοι και περισσότερο μορφωμένοι και τσομπάνηδες. Το χαρακτηριστικό ήταν να αγαπούσε πολύ το Θεό. Πώς έγινε αυτό? Η οικογένειά του δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Επειδή αυτός ήταν στη φύση μέσα με τα πρόβατα και όλα αυτά, φαίνεται πως περιεργαζότανε όπως τον ουρανό και πολλά άλλα πράγματα και αυτά του είχαν μέσα στην καρδιά του γεννήσει την χαρά και την αγαλίαση ότι κάποιος τα έφτιαξε όπως λέμε, γιατί ο Θεός με τα ποίηματά του λέει γνωρίζεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το τέλειο σύστημα που υπάρχει στον ουρανό και στη γη είναι φτιαγμένο τυχαίως από μια έκρηξη ή από μια εξέλιξη. Γιατί αν υπήρχε δυνατότητα από εξέλιξη να γίνει διάφορα πράγματα, γιατί να μην εξελίσσονται και σήμερα ακόμα και να γίνει κάτι περισσότερο από αυτά που γίνονται? Δεν είναι όμως έτσι? Και έτσι λοιπόν ο Δαβίδ τώρα εδώ είναι ένα παιδί το οποίο αγαπάει το Θεό και μας βοηθάει και σήμερα εμάς. 2.000-3.000 περίπου χρόνια πριν από εμάς. Και μας βοηθάει σήμερα. Πώς μας βοηθάει? Διαβάζουμε τους ψαλμούς. Ψαλμοί είναι γραμμένοι δια πνεύματος και όταν το διαβάζεις, εδώ αλλάζει κάτι μέσα. Φανταστείτε ότι άνθρωποι που το παίζουν σοφοί στον κόσμο συστήνουν τους ψαλμούς του Δαβίδ να τους διαβάζει κάποιος που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και πράγματι πάει καλύτερα. Γιατί πάει καλύτερα? Γιατί λέει μεγαλεία που το Πνεύμα το Άγιο έχει πει και επειδή λατρεύει το Θεό, επεμβαίνει ο Θεός. Και αλλάζει τον άλλο χωρίς να το καταλαβαίνει. Δεν του μιλάνε για σωτηρία κανένας. Αλλά έχεις πρόβλημα αυτό, διάβαζε ψαλμούς. Έχει μια ιδιότητα και σε βοηθάει. Και τι έγινε τώρα? Αυτός ο τσομπάνης είχε μάθει να γράφει. Και κάθε φορά που πήγαινε λοιπόν να βώσει τα πρόβατα εκεί, επειδή είχε πολύ χρόνο μέχρι να φάνε αυτά και να κάνουν και να τα πάρουν, τα πάει αλλού, αυτός τι έκανε? Τα πήγαινε εκεί που είχε τροφή. Άμα τελείωνε η τροφή που ήταν, τα πήγαινε παρακάτω. Είχε πολύ χρόνο λοιπόν. Εκεί λοιπόν που βρισκότανε, για να διαβάσει δεν μπορούσε, γιατί οπωσδήποτε έπρεπε να παρακολουθεί τα πρόβατα, μπορούσε όμως να μιλάει. Μίλαγε στο Θεό. Άρχισε λοιπόν να το λατρεύει το Θεό. Και έγραψε ολόκληρο βιβλίο ψαλμών. Όλη η ζωή του είναι μια εμπειρία στο γράψιμο. Αυτά τα οποία έλεγε, τα θυμότανε του Πνεύματος Αγίου, τα έγραφε και τα έχουμε σήμερα εμείς. Και από αυτά, πολύ μεγάλο μέρος δεν μιλάει ο Δαβίδ, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Μίλαγε αυτός χωρίς να ξέρει τι είναι, τον επισκεπτόταν το Πνεύμα το Άγιο, του έδινε δικά του, τα οποία σήμερα είναι αυτά που μας αποκαλύπτουν το Λόγο του Θεού. Αυτά που του έλεγε τότε την εποχή εκείνη αυτού που δεν τα καταλάβαινε, αλλά ήταν έψαλε στον Κύριο και έρχονταν σε διάθεση, άνοιγε η καρδιά του και έλεγε μέσα στα λόγια τα δικά του, ευγέναν διαπνεύματος και άλλα τα οποία τα έγραφε. Τα οποία σήμερα μαρτυρούν και για την έλευση του Θεού και πολλά άλλα. Αυτά είναι που το Πνεύμα το Άγιο του έδινε. Που δεν τα έδινε για τον Δαβίδ, αλλά για μας σήμερα. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Και το παιδί αυτό τι έκανε? τα πρόβατα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο Θεός θέλει αυτόν τον άνθρωπο να τον αναδείξει. Αλλά τι είναι τα χαρακτηριστικά του? Πρώτα απ' όλα, ένα παιδί ηθικό και καλό. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν τσακώνεται ούτε με τον πατέρα του ούτε με τα αδέρφια του, γιατί αυτός να πηγαίνει να βόσκει πρόβατα και άλλοι να κάνουν άλλες δουλειές. Θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει και αυτό το ίσο. Να πάει κι άλλος. Δεν συνέβαινε έτσι. Είχε δεχτεί αυτό. Σου λέει, βοηθάω την οικογένεια με αυτόν τον τρόπο. Και του άρεσε. Και εκεί ήταν απομονωμένος με τα πρόβατα και το Θεό. Όταν έχεις απομονωθεί με τα πρόβατα, τα πρόβατα σου μαθαίνουν πολλά πράγματα. Και αυτό το βλέπουμε και όχι μόνο στο Δαβίδ, αλλά θυμηθείτε και το Μωυσή. Για να ξεπληθεί από τις γνώσεις και τα ακάθαρτα της Αιγύπτου, τον πήγε και τον έκανε βοσκό. Πόσα χρόνια έζησε στην Αίγυπτο σαν αντιβασιλέας ή μέσα στο παλάτι του Φαραώ? 40 χρόνια. Πόσα χρόνια πήγε και υπηρετούσε τα πρόβατα? 40 πάλι. Κάθε χρόνος που έκανε μέσα στην αμαρτία, κάθε χρόνο από αυτόν έκανε και με τα πρόβατα. Και επειδή ζούσε την ομορφιά των προβάτων, τα πρόβατα δεν έχουν κακές τάσεις. Είναι υπάκουα. Δεν αμήνονται. Δεν χτυπάει το ένα το άλλο. Δεν κάνουν τίποτα από αυτά. Το πολύ πρέπει να σπρώξει το ένα το άλλο. Είναι ένα ζωάκι το οποίο είναι καθαρό. Δεν του αρέσει η βρωμιά. Και είναι ένα άκακο τελείως. Δηλαδή, άμα τα παρατηρήσεις αυτά, εκείνη τη στιγμή πραγματικά βλέπεις μια αρμονία ότι υπάρχει στο κοπάδι. Το μόνο που χαλάει την αρμονία είναι μην έρθει κανένας λύκος ή οτιδήποτε άλλο από γύρω. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ αυτό του άρεσε. Τον επισκεπτόταν ο Κύριος. Όταν με επισκέπτεται ο Κύριος, αναπαύομαι. Αυτό είπε στο Μωυσή. Του είπε, είναι πολύ με πολύς ο λαός, δεν τους γέννησα εγώ, δεν αντέχω άλλο. Και του λέει, εντάξει, ο άγγελός μου θα ακολουθήσει τον άγγελό μου και θα σε βοηθήσω. Λέει, όχι. Τελείωσε ο άγγελός. Τον ακολουθούμε τον άγγελό σου, αλλά όμως εγώ δεν περνάω καλά. Θέλω εσύ να έρθεις μαζί μου. Και βλέπουμε ότι απαιτεί ο Μωυσής από το Θεό να πάει μαζί του. Και του λέει, δεν προχωράω αν δεν έρθεις μαζί μου. Και του λέει, εντάξει, θα έρθω μαζί σου και θα έχεις ανάπαυση. Υπάρχει δυνατότητα να έχω ανάπαυση χωρίς το Θεό? Όχι. Γιατί ο άνθρωπος είναι πεσμένη φύση. Είναι σε αμαρτία. Και εγώ, εν αγνία μου, είμαι σε αμαρτία, δεν είμαι αναμάρτητος. Και κάποια στιγμή μπορώ να πιάσει κάποιο πεισματάκι, να κάνω κάτι περισσότερο και να λυπήσω το Θεό. Και ξέρετε, δεν το γονατίζουμε αμέσως να ζητήσουμε να κάνουμε, οπότε μένει αυτό. Και γι' αυτό νιώθω και άσχημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αμαρτήσει και έχει λυπήσει το Θεό, δεν νιώθει καλά. Πώς νιώθουμε καλά? Όταν νιώθουμε την ειρήνη και τη χαρά του στην καρδιά μας. Ό,τι και να συμβεί γύρω μας δεν μας επηρεάζει. Γιατί δεν μας επηρεάζει? Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πιο δυνατός ο Θεός που είναι μέσα μας από αυτό που είναι απ' έξω. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, η ασφάλειά μας και γενικά η χαρά μας έγκυται στην παρουσία του Θεού. Αυτό λοιπόν ο Δαβίδ το είχε. Ήταν πάντα σε διάθεση. Και πάντα ήταν σε χαρούμενη η κατάσταση. Γιατί έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο, τον επισκεπτόταν. Του έδινε, κράταγε σημειώσεις αυτός, έλεγε τα δικά του εκεί, έρχονταν σε επαφή με το Θεό, οπότε την άλλη στιγμή και έπειτα ερχόταν ειρήνη και χαρά στην καρδιά του, γιατί όποιος έχει επαφή με το Θεό έχει τα χαρακτηριστικά του Θεού μέσα του. Μοιάζει. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο άνθρωπος έχει δύο ζωές. Ζούμε ταυτόχρονα δύο ζωές. Μία φυσική ζωή σαρκική και μία πνευματική. Δίνω εξετάσεις και στα δύο. Η πνευματική ζωή όμως έχει τον έλεγχο του ανθρώπου. Αν όμως πέσει πνευματικά, έρχεται η σάρκα. Και η σάρκα δεν θέλει την τάξη, ούτε θέλει την ομορφιά και την αρμονία. Θέλει ακατάστατο τον άνθρωπο. Γι' αυτό ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη. Αρχίζοντας από το φαγητό μέχρι οτιδήποτε άλλο. Ποτέ. Δηλαδή, καμιά στιγμή τρώμε, ας πούμε, και έχουμε χορτάσει και έτσι, και λέμε, να μην ξαναφάω έτσι, έχω πριστεί. Την άλλη στιγμή πάλι που θα έχω χωνέψει, θα τρέξω πάλι να κάνω το ίδιο. Δεν ελέγχεται. Το ίδιο είναι λοιπόν και τα πάντα όλα στον άνθρωπο. Εάν δεν είναι ο Θεός να βάλει σε τάξη, δεν υπάρχει τάξη. Και στραφαίνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είτε ο Θεός στην καρδιά του είναι ειρηνικός. Ούτε βγάζει γλώσσα, ούτε τσακώνεται, ούτε τίποτα. Γιατί έχει τον καρπό το Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αμήν. Τα τρία πρώτα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, κρατιώνται αν υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Άμα δεν έχω μακροθυμία, μπορεί να έχω ειρήνη. Να μου λέει κάτι άλλο και με πληγώνει και τσακώνομαι. Πρέπει να έχω μακροθυμία, να πω άστον. Δεν θα χάσω την ειρήνη μου χάρη αυτού. Είναι πολύτιμο αγαθό. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ, ένα απλό παιδάκι, ένιωθε, ζούσε την παρουσία του Θεού, έγραφε πράγματα τα οποία είναι στο έργο του Θεού και βοηθάνε μας σήμερα και δόξα και λάτρευε το Θεό με αυτόν τον τρόπο που ζούσε την παρουσία του. Οι Ισραηλίτες ζουν στον κόσμο τους, κάποια στιγμή βλέπουν ότι και ο Σαμουήλ ξέφευγε τελείως, όχι ο ίδιος, αλλά τα παιδιά τους. Τα παιδιά του Σαμουήλ δεν βαδίζανε σωστά, γιατί τότε υπήρχε η μετάθεση και της ιεροσύνης και πολλές φορές και των προφητών. Το χάρισμα της προφητείας μετατεθόταν από τον ένα προφήτη στον άλλο. Και γι' αυτό άμα διαβάσει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπετε ότι λέει ή των προφητών, προφήτες ήταν κι αυτοί. Μαθητεύαν στους πατεράδες τους και σεβόταν το Θεό και ο Θεός επενέβαινε. Αλλά αυτά και τα δύο, αυτά ήταν μετατεθόταν, αλλά δεν ήταν αυτά που ο Θεός έδινε όπως το θέλει αυτός. Και έτσι βλέπουμε ο Σαμουήλ, η γη του δεν καθόταν καλά. Του Ηλί, ο τελευταίος που ήταν από, του Ααρών τη γενιά, επέθανε και τα δύο του παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν φερόντουσαν και αυτά σωστά. Χάρη των παιδιών του πεθάνει και αυτός. Έγινε πόλεμο με τους Φιλιστέους και τα σκοτώσανε οι Φιλιστέοι τα παιδιά. Το μάθε ο Ηλί και πέσε ανάσχελα από τη στεναχώρια του. Χτύπησε τον αφιένα και πέθανε κι αυτός. Και έμεινε ο Σαμουήλ. Ο οποίος και Σαμουήλ αυτός, τα παιδιά του δεν πήγαιναν καλά. Και βρήκαν ευκαιρία οι Ισραηλίτες, του λένε: ξέρεις, δεν θέλουμε πλέον να βασιλεύει ο προφήτης. Ο προφήτης ήταν ιερέας και βασιλέας. Όταν είχαν πρόβλημα ή διένεξη, πηγαίναν σε αυτόν. Ο δικαστής τα πάντα ήταν. Αυτός έδινε κατευθύνσεις για πολέμους, για οτιδήποτε. Και του είπανε: δεν θέλουμε πλέον έτσι. Θέλουμε ένα βασιλέα. Κάποιος που να είναι πάνω από εμάς, να αναγκαζόμαστε να υποτασσόμεθα σε αυτόν όπως τα έθνη. Εκεί χάλασε η συνεργασία με τον Θεό. Άρχισε να κλαίει ο Σαμουήλ και να στεναχωριέται με αυτό το οποίο έγινε και που ζητούσε ο λαός. Δεν ήξερε τι να κάνει και του λέει ο Θεός: γιατί λέει κλαις, γιατί στεναχωριέσαι. Δεν απέρριψαν εσένα, εμένα απέρριψαν. Από τη στιγμή που σταματάμε να διαβάζουμε και να σεβόμαστε αυτό το λόγο που είναι ο Χριστός, από την άλλη στιγμή και έπειτα απορρίπτουμε το Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος διαβάζει και προσεύχεται. Ο πνευματικός. Και αυτό τον κρατάει να είναι κοντά στο Θεό. Αν ξεφύγει από αυτά τα δύο, τελείωσε. Και μας λέει ο λόγος να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας. Ο λόγος είναι αυτός που μας δίνει ζωή, μας φέρει εδώ σήμερα και αυτόν σεβόμαστε και αγαπάμε και ακολουθούμε. Αλλά τον σεβόμαστε, πάνω να πει τον εφαρμόζουμε. Άμα διαβάζω και δεν εφαρμόζω, απλώς μπαίνει εγωισμός περισσότερο μέσα μου. Γιατί αυτός που έχει γνώσεις υπερηφανεύεται. Αυτός όμως που διαβάζει και προσπαθεί να το εφαρμόσει ταπεινώνεται. Γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτό που διαβάζει. Οπότε καταφεύγει απόλυτα στο Θεό. Του λέει: δεν μπορώ. Δεν έχω τις δυνατότητες. Δεν μου βγαίνει, όπως έλεγε ο Παύλος. Άλλα θέλω, άλλα κάνω. Και αναγκαστικά λοιπόν χαμηλώνει ο άνθρωπος πλησιάζοντας στο Θεό. Και ο Θεός του δίνει την ικανότητα να προχωράει και να αλλάζει συνεχώς. Γιατί η ταπείνωση αλλάζει τον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Του βγάζει το χαρακτήρα, ας πούμε, του εγωισμού ή της περηφάνειας, το οποίο το έχει ο άνθρωπος έμφυτο μέσα του. Μην πιστέψει κάποιος ότι είναι ταπεινός. Ταπείνωση δίνεται από το Θεό. Και πρέπει να τη ζητάει ο άνθρωπος. Κρούεται, θα σας ανοίξω, ζητείτε και θα σας δώσω. Άμα δεν το ζητάω, δεν γίνεται. Και το βλέπουμε πολλές φορές ότι πεισματώνω ή κάνω διάφορα που ξεφεύγω από αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή είναι ένα παιδί. Αλλά ένα παιδί το οποίο διαφέρει από όλα τα άλλα παιδιά. Ο Σαμουήλ είναι ένα παιδί το οποίο διαφέρει από όλα τα άλλα παιδιά. Ο Ιωάννης είναι ένα παιδί που διαφέρει από όλα τα άλλα παιδιά. Ο Θεός ψάχνει το διαφορετικό. Βλέπει την καρδιά, λέει, του άνθρωπου. Και οι Ισραηλίτες λένε στον Σαμουήλ: θέλουμε ένα βασιλέα όπως Τα έθνη. Τι είχαν τα έθνη? Ποιος γινόταν βασιλέας? Αυτός που ήταν από γενιά βασιλική ή αν δεν ήταν από βασιλική, ξεχώριζε από τους άλλους. Ήταν γερός, ήταν ψηλός, μπορείς να βάλει κανείς μαζί του. Οι ομάδες στην εποχή εκείνη, γίνηκαν, αυτοί οι αρχηγοί των ομάδων και των φυλών αυτών που υπήρχαν τότε, ήταν αυτοί που ήταν δυνατοί περισσότερο από τους άλλους. Τους νικούσανε. Δεν τολμούσαν να του πεις κάτι. Ή χτύπαγε, ή σκότωνε, ή έκανε, αυτός επικρατούσε. Και αυτός γινόταν αρχηγός τους, η βασιλιάς τους. Αυτό υπήρχε στα έθνη. Λοιπόν, αφού ζητάνε ένα, σαν τα έθνη ένα βασιλιά, όχι ένα βασιλιά του Θεού, σαν τα έθνη. Δηλαδή να είναι κακός, να είναι σκληρός, να είναι όλα αυτά, να τους παίρνει ό,τι πολύτιμο είχαν, να παίρνει τα παιδιά τους, τις κόρες τους, όλα να τα κάνουν τι θέλει. Τόσο ήταν ο βασιλέας. Και του είπε του Σαμουήλ, λέει, εξήγησέ τους τι θα γίνει, λέει, με τον βασιλέα. Δεν θα έχουν κάτι δικό τους, ό,τι θα παίρνει αυτός. Και τους τα εξήγησε αυτά. Αυτά, όχι, θέλουμε βασιλέα, όπως τα έθνη. Ωραία, πάρτε ένα, το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν από το λαό του Θεού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, υποτίθεται, πιστός στο Θεό, όπως είναι σήμερα όλοι αυτοί που λέγονται θρησκευόμενοι. Δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με το Θεό. Και ο Θεός, για να τον χρήσει βασιλεία του, έγινε ένα περιστατικό, έχασε τα γαϊδούρια, λέει, δύο γαϊδούρια που είχε ο πατέρας του, και το είπε βρέστα αυτό ότι υπήρχε μέσα στο Δευτερονόμιο. Αν χαθεί κάτι, το φιλοξενείς μέχρι να σου ζητήσει αυτός που το χάσε. Έτσι κάποιος είχε βρει τα γαϊδούρια αυτά, τα είχε φυλάξει και περίμενε κάποιος να τα ζητήσει για να τα δώσει. Και γι' αυτό έψαχνε ως άλλο με ένα δούλο του. Αυτοί πήγανε πολύ μακριά, ξεφύγανε από τις περιοχές που ήταν. Βενιαμίτης ήταν αυτός, του Βενιαμίν, και πήγε πιο έξω στις άλλες φυλές. Και έψαχνε σε αυτό και κάποια στιγμή, αφού δεν βρίσκαν τίποτα, είχαν καθυστερήσει πολλές μέρες, λέει του δούλου, λέει, δεν πάρει γυρίσουμε, λέει, πίσω, γιατί ο πατέρας μου θα ψάχνει για μας, λέει, πως χαθήκαμε εμείς τώρα. Και εκεί επάνω του λέει ο δούλος, λέει, άκουσα ότι ο Σαμουήλ είναι, λέει, σε αυτή τη φυλή. Δεν πάμε να το ρωτήσουμε? Του λέει, πώς να το ρωτήσουμε, λέει, αφού δεν κρατάμε τίποτα, ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Τι να του δώσουμε? Για να πας σε κάποιο προφήτη έπρεπε οπωσδήποτε να του δώσεις κάτι, κάποιο δώρο, ας πούμε, για να ζήσει κι αυτός. Και εκεί του είπε ο δούλος ότι εγώ κρατάω, λέει, λίγο αργύριο. Θα του δώσουμε, λέει, αυτό και θα μας μιλήσει. Εντάξει, λέει, πάμε. Δεν ήξερε όμως ότι ο Θεός είχε κανονίσει. Γιατί διάλεξε τον Σαούλ? Γιατί είχε ένα κεφάλι, λέει, από όλους άλλους. Ο πιο ψηλός στο Ισραήλ ήταν ένα κεφάλι πιο κάτω από τον Σαούλ. Οπότε ήταν γεροδεμένος, όμορφος και κάτι. Αυτό που θέλανε για βασιλέα όλοι. Αυτό, λοιπόν, τον πήρε. Το δούλο του και πήγανε και τον βρήκαν το Σαμουήλ, και μόλις τον έδωσε ο Σαμουήλ, λέει, εσένα, λέει, σε θέλω. Έχω κανονίσει, λέει, κάτι για σένα, για να φας και να μιλήσουμε. Του είχε μιλήσει ο Θεός ότι θα έρθει και θα ψάχνει τα γαϊδούρια του ή θα τον βρει. Και πράγματι τον πήγανε μαζί, λέει, γίνηκε η θυσία, γιατί όπου πήγαινε ο προφήτης γινόταν η θυσία της φυλής εκείνης που επήγαινε και μαζευόντουσαν όλοι, τρώγανε, πίνανε και μιλάγανε τα πράγματα του Θεού. Και ξέρετε, όταν πήγαινε προφήτης κάπου, δεν τον βλέπανε με καλό μάτι. Γιατί όλες οι φυλές κάνανε τα δικά τους. Γι' αυτό του λέγανε, έρχεσαι εν ειρήνη. Αυτό το περιστατικό συμβαίνει τώρα και εδώ. Επήγε στο Ιούδα και είναι εδώ ο πατέρας του Δαβίδ, ο οποίος όταν τον είδαν, λέει, και ερχόταν προς αυτούς, λέει, έρχεσαι εν ειρήνη ή ο Θεός σου είπε κάτι ανάποδο για μας και έρχεσαι να μας μαλώσεις? Και εκεί, λέει, του είπε, λέει, έρχομαι εν ειρήνη. Αλλά αυτό το είχε πει ο Θεός, γιατί του λέει ότι θα πας, λέει, θα απορρίψεις τον Σαούλ, δεν θα ασχολείσαι μαζί του και θα πας να χρήσεις βασιλέα ένα άλλο. Λέει, αν το μάθει, λέει, ο Σαούλ, θα με σφάξει. Του λέει, δεν θα του πεις ότι πας να χρήσεις άλλο βασιλέα, θα του πεις ότι έχεις θυσία με αυτή την οικογένεια. Και έτσι, λέει, έχεις δικαίωμα να πας να κάνεις θυσίες. Τώρα του είπε ψέματα να πει ο Θεός? Όχι. Πράγματι, θυσία έκανε. Αλλά μαζί με τη θυσία έκανε και αυτό που θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όταν λέμε ότι δεν συστήνουμε εμείς σε αυτούς μας ότι είμαι εγώ μεγάλος, ότι έχω χαρίσματα ή οτιδήποτε, ο Θεός συστήνει. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Για προσέξτε πώς συστήνει ο Θεός. Του λέει να πάει να χρήσει το Δαβίδ. Δεν του λέει όνομα, ούτε με τίποτα. Του λέει, πήγαινε, χρήσε από την οικογένεια του Ιεσέ ένα παιδί του βασιλέα. Και πηγαίνει ο Σαμουήλ εκεί και όταν μπαίνει μέσα του λέει, φώναξε τα παιδιά σου. Πριν καθίσουμε λέει να φάμε, θα φωνάξει τα παιδιά σου. Είχε 8 παιδιά αυτός, ο Ελιάβ είναι ο πρώτος, λέει θα αρχίσουμε από το μεγαλύτερο. Και μπαίνοντας ο μεγάλος μέσα, τον εβλέπει ο Σαμουήλ, γεροδεμένος, ψηλός, λέει αυτός είναι. Παίρνει το κέρα να πάρει το χείρι στο κεφάλι του επάνω του ελαίου. Του λέει όχι αυτόν, δεν είναι αυτός. Παραξενέθηκε, σου λέει τόσο ψηλός, τόσο δεμένος, τόσο έτσι. Λέει για, εντάξει, λέει δεν είναι αυτός. Λέει έχεις άλλο ιό, λέει ναι. Μπαίνει ο δεύτερος, μπαίνει ο τρίτος, μπαίνει ο έβδομος. Αφού τελειώσανε όλοι, του φωνάζει ο Θεός του Σαμουήλ και του λέει: εγώ δεν βλέπω πώς βλέπεις εσύ. Εσείς λέει, σας αρέσει να βλέπετε την εμφάνιση. Εγώ δεν βλέπω την εμφάνιση, βλέπω την καρδιά. Και η καρδιά, αν είναι όπως τη θέλω, τότε χρησιμοποιώ το άτομο. Αν το πάρουμε σήμερα με τη Νέα Διαθήκη, λέει: εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Όπου είναι ο θησαυρός μας, έγινε και η καρδιά μας. Οπότε, όταν ένας άνθρωπος το θησαυρό τον έχει σε κάτι υγιεινό, γιατί μιλάει όλη την ημέρα? Για το θησαυρό του. Αν είναι η οικογένειά του, μιλάει για την οικογένειά του. Πόσο καλή είναι, πόσο ξεχωριστή, πόσο έτσι, πόσο αλλιώς. Αν είναι η δουλειά του, μιλάει για τη δουλειά του. Αν είναι το χόμπι του, μιλάει για το χόμπι του. Ό,τι είναι περίσσεμα στην καρδιά, αυτό μιλάει. Αλλά κανένα από όλα αυτά δεν δίνει ειρήνη στον άνθρωπο, ούτε χαρά. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο Θεός έχει μια θέση στην καρδιά μας μέσα που κάθεται μόνο αυτός. Όταν είναι ο Θεός μας στην καρδιά μας, έχουμε πληρότητα, έχουμε ανάπαυση, έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη, έχουμε δυνατότητες να ευημερήσουμε και στη γη και στον ουρανό. Αν λείπει ο Θεός, έχουμε τα γήινα. Όλα αυτά που είναι γύρω μας, τα οποία ούτε μπορούν να μας βοηθήσουν, ούτε να μας δώσουν μακροζωία, ούτε υγεία, ούτε ειρήνη, ούτε τίποτα. Και εκεί φαίνεται ο άνθρωπος κατά πόσο είναι με το Θεό. Γιατί αυτός που είναι με το Θεό είναι πάντα ειρηνικός. Είναι πάντα γλυκομήλητος. Και όταν λέμε πάντα, μην το ισοπεδώσουμε τελείως. Υπάρχουν και κακές στιγμές, αλλά είναι πολύ λίγες. Αλλά ο άνθρωπος που δεν έχει το Θεό είναι πάντα γκρινιάρης και πάντα ευέξαπτος. Ή αν είναι ο άλλος που ζει μαζί του ευέξαπτος τόσο περισσότερο από αυτόν, ο άλλος μαζεύεται. Και ζούνε μαζί, αλλά ο ένας είναι καταπιεσμένος και ο άλλος κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι στις οικογένειες περισσότερες, γι' αυτό και χωρίζουν κιόλας. Αν όμως ζει ο Θεός, υπάρχει ειρήνη. Και αν ο ένας έχει το Θεό, αυτός κάνει υπομονή, αλλά προσεύχεται και αγαπάει τον άλλο και ζητάει από το Θεό. Και ο Θεός επεμβαίνει και το φτιάχνει. Γι' αυτό ακούμε πολλές φορές στο λόγο του που διαβάζουμε, ότι δια της υπομονή μας κερδίζουμε τις ψυχές μας εμείς, αλλά και με τη διαγωγή μας μπορεί να σώσει το ένα μέλος του αντρογίνου, να σώσει ο ένας τον άλλο. Με τη διαγωγή. Ποια είναι η διαγωγή? Αν είμαι φως και πηγαίνω στο σπίτι, οπωσδήποτε θα επηρεάζω με το φως. Αν δεν είμαι φως όμως και επηρεάζω το σκοτάδι, γίνεται της κακομοίρας εκεί. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί δεν είναι να μπω μέσα επειδή πιστεύω στο Θεό, αλλά επειδή ζω το Θεό. Έχω προσωπική σχέση μαζί Του. Αυτό με κάνει και δεν, ξέρετε, δεν ανταποδίδω σε κάτι στραβό που γίνεται ή κακό, αλλά το ανέχουμε. Μακροθυμεί, όπως μας λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Και μακροθυμώ κι εγώ. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει πάντοτε για τις κακές στιγμές, ώστε να μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου, να μην γίνεται κάτι ανάποδο. Γιατί αν δεν το ελέγξει ένας από τους δύο, θα γίνει σκοτωμός. Και ο σκοτωμός θα φέρει τον επόμενο σκοτωμό και κάποια στιγμή τη διάλυση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα ειρήνη και χαρά. Πώς θα γίνει αυτό? Είμαστε και οι δύο σε θέση πνευματική, προσευχόμαστε για τον άλλον και ζούμε την παρουσία του Θεού. Αν πέσει κάποιος, τον σηκώνει ο άλλος. Πώς τον σηκώνει? Τον ανέχεται. Και την ώρα που βλέπει την άσχημη διαγωγή του, προσεύχεται. Και ο Θεός τον σηκώνει. Ο δυνατός ποιος είναι στην οικογένεια? Ο άντρας πρέπει να διηγεί την οικογένεια. Αλλά πολλές φορές είναι η γυναίκα η δυνατή. Γιατί έχει υπομονή, έχει ειρήνη. Και βλέπει τον άλλο ότι είναι σε άσχημη διάθεση και δεν του κολλάει, ούτε τον έρχεται να τον κατακρίνει, να του κάνει κάτι, να τον φέρει σε άλλη θέση. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Θεός βλέπει την καρδιά και διαλέγει. Και διαλέγει τώρα το παιδί αυτό. Ο πατέρας το φώναξε τα παιδιά αυτά, γιατί αυτά χρησιμοποιούσε για τις δύσκολες δουλειές. Τον άλλο ήταν πεταμένος εκεί. Ας, τον βάζει τα πρόβατα. Το ξεχάσανε κιόλας. Και του λέει ο Σαμουήλ, λέει, δεν έχεις, λέει, άλλο παιδί? Α, λέει, για κάτσε, έχω ένα ακόμα, λέει, είναι στα πρόβατα. Τι θα τον κάνεις αυτό? Λέει, φέρ τον γιατί δεν θα φάμε. Θα το φέρεις και αυτόν εδώ. Και μόλις μπαίνει μέσα, παρουσιάζεται ένα παιδί, κοντό λέει, ωραίο στην εμφάνιση, αλλά κοντούλης και όχι να τον περιλάβεις για κάτι που να μπορεί να είναι μαχητής ή κάτι άλλο. Και ήταν και σε διάθεση χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε, και έτσι αυτό και θα έλαμπε και λίγο. Και λέει, ένα ωραίο, καλό παιδί. Και του λέει ο Θεός, αυτός είναι. Λέει, αυτός. Θα γίνει βασιλιάς αυτός. Και είναι στα πρόβατα. Του λέει, αυτός είναι. Και πήγε, λέει, μπροστά στην οικογένειά του και του είχε το έλαιο. Και του λέει, σε γρήγορο βασιλέα. Τα αδέρφια του και ο πατέρας του το είδαν αυτό. Το ζήσανε. Ήταν ο Σαμουήλ μπροστά, δεν μιλήσανε. Τα αδέρφια του όμως ήταν πικραμένα με αυτό που έγινε. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιστέρο, του είπανε, σε ξέρουμε τι είσαι που ήρθες εδώ για να δεις τη μάχη. Δεν έρθει για να μας φέρεις, λέει, μόνο τα τρόφιμα που έφερες, αλλά είσαι εγωιστής και ήρθε να δεις τη μάχη την οποία θα γίνει μεταξύ Φιλιστέων και εμάς. Αυτός όμως, ο Δαβίδ, ήταν κάτι όμορφο και καλό. Και θα γινόταν βασιλέας αυτός. Το ζήτησε αυτός, όχι. Όταν έρχεσαι βασιλεία θα έλεγε ο ίδιος, με τι κάνει αυτός. Εμένα. Αυτοί κάνουν για το Θεό. Αυτοί που νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό σηκώνει ο Θεός. Και αυτούς χρησιμοποιεί. Και έτσι θα γίνει και τώρα. Σε εποχή τη δική μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί επάνω λοιπόν το χρή βασιλεία. Πότε έγινε βασιλέας ο Δαβίδ? Μετά 16 χρόνια. Στα 32 του έγινε ιστορικά. Και βλέπουμε τώρα πώς τον συστήνει τον εχρή βασιλέα, φεύγει από εκεί. Με το που χρή, λέει, βασιλέα το Δαβίδ, το Πνεύμα το Άγιο μένει στο Δαβίδ. Και παράλληλα την ίδια στιγμή φεύγει από το Σαούλ. Δεν μπορεί να είναι δύο βασιλείς στο Ισραήλ. Ένας θα οδηγεί το Ισραήλ. Ο ένας λοιπόν θα φθείρει και ο άλλος θα αυξάνει. Τι είπε ο Ιωάννης στο Χριστό? Είπε στους μαθητές ότι εγώ, λέει, τώρα πρέπει να μειώνομαι και να αυξάνει ο άλλος δάσκαλος, ο Ιησούς, του οποίου δεν είμαι, λέει, άξιος να λύσω τα υποδήματά του, το κορδόν του υποδημάτου του. Είναι μεγάλο πράγμα το να μπορεί να υπάρχει μια διαδοχή από το Θεό. Είναι ομορφιά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν φεύγει από το Σαούλ. Ο Σαούλ τον πείραζε, λέει, ακάθαρτο πνεύμα. Είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν κατάληψη. Είναι άσχημο πολύ. Η ίδια η αυλή του άρχισε να έρχεται σε δύσκολη θέση μαζί του. Δεν μπορούσαν να ζήσουν μαζί του πλέον. Γιατί έκανε αλλοπρόσαλα πράγματα. Φερόταν απέσια. Και του είπανε, λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει κάτι να κάνουμε για σένα, λέει, γιατί ακάθαρτο πνεύμα έρχεται και σε ταράζει. Βλέπαν τις εκδηλώσεις του ακαθάρτου πνεύματος. Και βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο έφυγε από αυτόν. Όταν τον έχρισε αυτόν βασιλέα, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμάστε, του είπε, όταν θα πας, τα γαϊδούρια τα βρήκε, λέει, ο πατέρας του, είπε ο Σαμουήλ, και όταν θα πας, λέει, στη διαδρομή θα συναντήσεις προφήτες και θα μπεις ανάμεσά τους και θα προφητεύσεις και εσύ. Τότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τον επισκεπτότανε. Τώρα όμως, μετά που παρουσιάσει ο εγωισμός, και πώς παρουσιάστηκε ο εγωισμός, δεν έκανε το θέλημα του Θεού. Έκανε μερικώς το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για να τα βάλουμε με το Θεό. Αυτό που διαβάζουμε πρέπει να το εφαρμόζουμε. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Και ο Θεός, εκεί που δεν μπορούμε, θα κάνει επέμβαση αυτός και θα μας βοηθάει. Και είναι τεράστιο να μπορώ να ζω με νίκες στο Θεό κοντά. Πότε φοβάται ο άνθρωπος? Όταν δεν εμπιστεύεται το Θεό. Πότε απογοητεύεται? Όταν αυτό που θέλει δεν γίνεται. Δεν έχει υπομονή. Όλα αυτά τα οποία έρχονται στον άνθρωπο έρχονται από τον εχθρό. Για να τον απογοητεύσει, για να τον βγάλει από εκεί που βρίσκεται, να τον γκρεμίσει από εκεί που είναι και, αν είναι δυνατόν, να τον πάρει και μαζί του. Γι' αυτό μόνο το λόγο του Θεού εμπιστευόμαστε και ακολουθούμε και αγαπάμε. Και ό,τι συζητάμε, το συζητάμε μέσα από το λόγο. Δεν ακούμε τι λέει ο ένας το περισσότερο, γιατί αυτός θα με βγάλει απ' έξω. Όταν μου λέει περισσότερα από αυτά που γράφει εδώ, δεν μπορώ αυτά να κάνω. Και θα κάνω τα περισσότερα. Οπότε δείχνει ότι είναι εγωισμός πίσω από αυτά. Όταν αυτή τη στιγμή δεν είμαι αναμάρτητος εγώ, πώς μιλάω για αναμαρτωσύνη εδώ? Και ο Θεός μου λέει, κάνε μια αλφα κίνηση, και εγώ λέω, θα κάνω γάμα, θα κάνω τρεις φορές περισσότερο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να κάνω το ένα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι εκ του πονηρού όλα αυτά. Γιατί κάποια στιγμή θα δω τον εαυτό μου ότι δεν κάνει τίποτα, θα απογοητευτώ και θα φύγω. Δεν γίνεται έτσι. Κρατάμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και του ζητάμε τη δύναμη να το εφαρμόζουμε. Και κάθε φορά που το εφαρμόζουμε, βλέπουμε τη δυσκολία που υπάρχει εκεί. Και δεν ψάχνω να κάνω πιο σκληρό το σταυρό που σηκώνω, αλλά πιο ομαλό. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι πάει συστήνει ο Θεός. Λέει κάποιος δούλος από το περιβάλλον του Σαούλ, του βασιλέως, λέει γνωρίσαμε ένα παιδί που είναι στα πρόβατα και όταν έπαιζε με την κιθάρα του και έψαλε στο Θεό, όλοι αναπαυόμαστε. Καλά, όλος ο Ισραήλ ένα παιδί τέτοιο είχε, ένα είχε. Γιατί αυτό το χάρισμα το είχε δώσει στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ χωρίς να το ξέρει, αυτό το χάρισμα που κράταγε το να ψάλει και να λατρεύει το Θεό και να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτό ήταν βασιλική παρουσία για τη γη. Και ο Θεός θα το σύστηνε με αυτό. Και τι κάνει τώρα, είναι αιτία αυτό να τον επάρει στο παλάτι ο άλλος. Οπότε πηγαίνοντας στο παλάτι λέει και παίζοντας ηρεμούσε ο βασιλέας. Οπότε έγινε απαραίτητος του βασιλέα. Και τον έκανε οπλοφόρο. Τι είναι οπλοφόρος? Ήταν ένας δούλος ο οποίος ήταν πάντα μαζί του και του κράταγε τα όπλα, είτε πόλεμος ή οπουδήποτε. Όπου ήταν ο βασιλέας ήταν και αυτός μαζί. Και έγινε ο Δαβίδ έτσι. Και επειδή ήταν ένα παιδί το οποίο ζούσε λέει με σύνεση, άρεσε σε όλους τους αυλικούς. Οπότε ο Θεός τι έκανε, τον εσύστηνε συνέχεια. Και όταν λέει γινόταν πόλεμος ή οτιδήποτε, ήταν οπλοφόρος, αλλά οπλοφόρος βοηθούσε τον βασιλέα στο να σκοτώνει τους εχθρούς του. Ήταν και ανδριότατος. Οπότε τα χαρακτηριστικά τα είχε όλα ο Δαβίδ. Και χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, ανέβαινε ιεραρχικά. Με την προοπτική να γίνει βασιλέας όπως τον έχρισε ο Σαμουήλ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι που λέμε καμιά φορά τυχαίο γεγονός, έπαιζε ωραία την κιθάρα και τον πήρανε. Λάθος. Έπαιζε την κιθάρα που το Πνεύμα το Άγιο του έδινε τις νότες και δόξαζε το Θεό και ελευθερώνονταν ο άλλος από το νεκθρό. Οπότε αφού περνάγε καλά και περνάγανε και οι δούλοι καλά, τον θέλαν όλοι. Έγινε απαραίτητος. Αυτό είναι συστήνει ο Θεός. Και συνέχεια βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα τον συστήσει περισσότερο. Παρουσιάζεται ένας υπερμεγέθης άνθρωπος σε περίοδο πολέμου με τους Φιλιστέους. Έχουν μείνει τα δύο στρατόπεδα τον απέναντι απ' άλλο. Κάποια στιγμή θα έρθουν σε μάχη. Φοβούνται οι μεν τους δε. Και βγαίνει λέει οπωσδήποτε ο Φιλιστέος λέει εκεί μπροστά και τους έλεγε δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε όλοι. Τον ποιον Ανδρείο από εσάς, κατεβάστε τον εδώ στην πεδιάδα και θα έρθει και ο Γολιάθ από την άλλη πλευρά τη δική μας που είναι προμαχητής να πολεμήσει μαζί του. Αν τον νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας. Εάν σας νικήσει, νικήσει το δικό σας θα γίνετε δική μας δούλοι. Οπότε δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Και έβγαινε λέει για 40 ημέρες συνέχεια και φώναζε. Ποιος από εσάς θα έρθει, ελάτε. Δεν κατέβαινε κανένας, κρυβότουσαν. Και ο Σαούλ που ήταν και αυτός λίγο ψηλότερος από τους άλλους, κρυβόταν και αυτός. Και γέλαγε όλος, από κάτω κοροϊδεύε. Την περίοδο λοιπόν αυτή πήγε ο Δαβίδ, ο οποίος πήγε λέει ψωμάκια πάλι εκεί και πήγε να δει και τον Σαούλ τι γινόταν, γιατί ήταν σε εκστρατεία. Δεν ήταν πλέον για να παίζει κιθάρα σε εκστρατεία, σκοτωμή γινότανε. Οπότε πήγε λέει τα τρόφιμα εκεί που ήταν στον Χιλίαρχο και στους άλλους και να δούνε πως είναι τα αδέρφια του, γιατί είχαν πάει τα τρία να πολεμήσουν και έπεσε στην περίπτωση που αυτός έβγαινε έξω και έλεγε «Ελάτε, δεν θα έρθει κάποιος». Και λέει «Ποιος είναι αυτός, λέει, ο απερίθμητος, ο οποίος λέει, προκαλεί λέει, τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού». Λέει «Είναι λέει, ένας Φιλιστέος, ο οποίος έτσι και έτσι και από εδώ». Και του είπανε ότι ο βασιλιάς, ας πούμε, έχει πει στο λαό, όποιος τον αντιμετωπίσει, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα του και θα τον έχει πρωτοπαλή καρότη και ιστορίες και τέτοια. Λέει, εγώ θα πάω. Γελάγανε οι άλλοι. Θα πάει ένα παιδί να τα βάλει με αυτόν που ήταν δύο φορές πιο ψηλός. Αν ήταν ένα 50 αυτός, άλλος ήταν τρία. Αλλά ήταν λέει τόσο πιστικός. Για προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος πόνο του Θεού είναι σοβαρός. Όταν έχει η παρουσία του Θεού, δεν τον βλέπεις άμα είναι παιδί ότι είναι παιδί. Γιατί έχει μια πεποίθηση τέτοια που όταν μιλάει, ο άλλος καθυλώνεται. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει ο Θεός. Και βλέπουμε καθυλωθήκαν οι άλλοι γύρω. Γιατί τους είπε, είναι απλό να τον αντιμετωπίσεις. Εγώ λέει που ήμουνα λέει, με τα πρόβατα, ήρθε ένα λιοντάρι κάποια στιγμή λέει, και είχε πιάσει ένα πρόβατο και το επιτέθηκα εκεί. Και μου έδωσε ο Θεός τέτοια δύναμη λέει, που του άνοιξα το στόμα και το σκότωσα. Και άλλη μια φορά πάλι λέει, με μια αρκούδα. Για προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Υπάρχει κάτι αδύνατο ανθρωπίνο στη λογική να τα βγάλεις πέρα. Έχεις ένα Γολιάθ. Δεν υπάρχει να μην τα βγάλεις πέρα εσύ. Εσύ ιδιαίτερα. Είσαι παιδί Θεού. Είσαι φως του ουρανού στη γη. Η δόξα του Θεού είναι μαζί σου. Ο δυνατός είναι μέσα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπερισχύσει κάτι άλλο επάνω στη γη. Γιατί το έχεις μέσα σου το δυνατό. Οπότε δεδομένη στιγμή, ό,τι και να είναι, εσύ στηρίζεσαι στις εμπειρίες που έχεις. Λιοντάρι, αρκούδα. Μου δώσε δύναμη και θα σκότωσε. Ωραία, θα μου δώσει και τον τρόπο και εδώ. Είσαι τόσο σίγουρος, βεβαίως. Αυτή είναι η πίστη. Πιστεύω σε αυτό που έχω μέσα μου. Πιστεύω σε αυτό που με άλλαξε, αυτό που μου δίνει ζωή, αυτό που με συντηρεί σήμερα. Αν δεν ήμουν του Κυρίου, θα ήμουν εδώ μέσα. Κάθε γίνει στην Αθήνα και θα με είχαν φάει στη διαδρομή. Γιατί μιλάω για το Θεό, γιατί ζω για το Θεό. Άρα, για να έρθω εδώ, κάποιος είναι προμαχητής μου, πηγαίνει μπροστά από μένα και με ανοίγει το δρόμο. Και γι' αυτό δεν μπορεί να μ' αγγίξει ο εχθρός. Αυτός είναι ο Δαβίδ. Οι άλλοι γιατί ήταν μεσοβέζικοι. Δεν πιστεύαν σε ζωντανό Θεό. Πιστεύαν σε ένα Θεό που τους έβγαλε από την Αίγυπτο τότε. Όπως λέμε σήμερα, τον καιρό εκείνο. Έτσι λέγανε κι αυτοί. Τον καιρό εκείνο μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Τώρα πάει. Ο Δαβίδ όμως είχε εμπειρία. Ότι δεν είναι τον καιρό εκείνο, είναι κάθε δευτερόλεπτο. Και γι' αυτό λοιπόν τα μίλαγε στους άλλους, τους μίλαγε με επιχειρήματα τέτοια που οι άλλοι αποσταμωνότανε. Λέει, για σταθείτε, λέει, αυτό το παιδί λέει, θέλει να πολεμήσει. Θέλει να σκοτωθεί. Κάτι συμβαίνει με αυτό το παιδί, κάτι ιδιαίτερο. Και το πήγαν στο βασιλέα. Και το πήγαν στο βασιλέα, του λέει, εσύ θα πας. Λέει, ναι. Λέει, με την πρώτη, αυτός είναι προμαχητής, λέει. Μια αίσθηση σου κάνει και τελείωσες. Λέει, ναι, αλλά μπορεί να το κάνει αυτός έτσι, αλλά εγώ έχω Θεό όμως. Και του εξηγούσε με το λιοντάρι πάλι, και αυτό με την αρκούδα, όλα αυτά. Και ο άλλος πίστηκε. Σου λέει, κάτι ιδιαίτερο είναι αυτός. Αυτός δεν φοβάται. Ούτε σκιάζεται. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Του λέει, έλα εδώ. Και όπως ήταν και υπερμεγέθης αυτός και ο άλλος πιτσιρικάς, λέει, κάτσε, λέει, τουλάχιστον να σου βάλω την πανοπλία μου εδώ, για να μπορέσεις, λέει, να επιζήσεις λίγο, να δούμε τι θα κάνεις. Και του βάλε, λέει, την πανοπλία. Λέει, πανοπλία τότε ήταν χαλκός. Φορούσαν αλυσίδες από χαλκό εδώ, τις πλέκανε μεταξύ τους των υποτών τότε, για να τους προστατέψει αν το χτυπήσει με σπαθί ή με καναβέλους να μην περάσει μέσα. Μόλις το έβαλε, λέει, την πανοπλία, δεν μπορούσε να περπατήσει ο άλλος. 16 χρονών παιδί. Φόρτωσε τόσο επάνω του, ας πούμε, χαλκό που δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν πάμε να νικήσουμε με τα όπλα τα δικά μας. Ούτε με τη λογική μας, ούτε με τις γνώσεις μας, ούτε με τίποτα. Μόνο με την παρουσία του Θεού. Νικάμε τα πάντα. Γιατί νικάμε τα πάντα? Γιατί ο Χριστός έκανε τέλειο έργο στο Σταυρό επάνω. Τι είπα να πει αυτό? Ό,τι και να έρθει στη ζωή μου θα τον νικήσω, γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Αλληλούια. Αν το πιστεύω γίνεται. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να γίνει. Αλλά αν το πιστεύω, και όταν πιστεύω ζω την παρουσία του και επεμβαίνει κάθε στιγμή στη ζωή μου. Γι' αυτό όταν βλέπουμε και κάποια στιγμή, ας πούμε, μπαίνει κάποιος φόβος ή οτιδήποτε, του λέμε να μας αυξήσει την πίστη. Τι κάνει ο Θεός? Τον κρούν τα ανοίγει, τον ζητών τα δίνει. Άρα λοιπόν στο χέρι μου αν θα πάρω κάτι ή θα έχω κάτι. Βλέπω, είμαι άνθρωπος. Σήμερα δεν είμαι σε καλή μέρα και μπορεί να είμαι στεναχωρημένος ή να είμαι λυπημένος ή να είμαι απογοητευμένος ή να είμαι στεναχωρημένος. Άνθρωποι είμαστε. Τι κάνω? Αυξάνω την προσευχή μου. Αυξάνω την επικοινωνία με το Θεό. Μπαίνω στο φως μέσα, γιατί είναι το φως του κόσμου. Μπαίνω στην ειρήνη της παρουσίας του, γιατί είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Μπαίνω στη χαρά του, γιατί όλο το σύμπαν υποτάσσεται και είναι ο πατέρας μου. Και από την άλλη στιγμή λοιπόν αλλάζει το τοπίο εδώ μέσα. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορώ να τα βάλω με οτιδήποτε και οποιονδήποτε με τον τρόπο του Θεού. Την αγάπη. Όπως επάνω στο Σταυρό έκανε ο Χριστός και συνέτριψε το διάβολο. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, του λέει, ξέρεις, αυτά εδώ είναι δικά σου. Δεν είναι δικά μου. Εγώ δεν πολεμάω ούτε με ασπίδες, ούτε με πανοπλίες, αλλά πολεμάω με το Θεό. Αυτός που μου έδωσε δύναμη την αρκούδα και το λιοντάρι, θα μου βρει τρόπο. Του λέει, εντάξει, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Πήγαινε. Το πολύ πολύ, ένα λιγότερο. Δεν αλλάζει τίποτα. Στο να μην πηγαίνει κανένα, σας πάει αυτός. Και παίρνει την κάθοδο προς την πεδίαδα και φτάνει κοντά. Και όταν περνάει, λέει, από ένα χύμαρο, έχει στο κάτω και πήρε τρεις ομαλές πέτρες και τις έβαλε μέσα. Τώρα με τις πέτρες, επειδή είναι τρία, λέμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εγώ σας λέω, Πατέρας, Υιός, Πνευμάγιο. Έβαλε τρεις μέσα. Και πηγαίνοντας λοιπόν κοντά, αρχίζει και μιλάει με τον άλλο εκεί, το γίγαντα. Του λέει, εσένα στείλανε. Τι με πέρασες, λέγει κατά Σφεντόνα, λέει, σκυλί με πέρασες. Πράγματι, έτσι ήταν. Σφεντόνες χτυπάγανε τα σκυλιά για να τρέξουν ή τα πρόβατα να γυρίσουν πίσω. Αυτό το σκοπό είχε. Για να μπορέσει τώρα μία πέτρα που θα γυρίσει αυτός έτσι να πέσει κάπου, πρέπει να πέσει σε κέριο σημείο για να γίνει. Και πρέπει να ξέρεις πολύ καλό σημάδι και ότι μπορεί να φανταστείς. Δεν το θεώρησε, γιατί αυτός φόραγε πανοπλία ο άλλος. Σου λέει με την πέτρα τι να μου κάνει. Είμαι ντυμένος σαν τενεκές όλος. Το πολύ θα εξωτρακιστεί. Λες και λέει, πέρασες. Και ήρθες, λέει, με ραβδί και με σφεντόνα. Του λέει ο άλλος, λέει, εσύ έρχεσαι, λέει, με όπλα, λέει, και με τους θεούς σου, εγώ έρχομαι, λέει, στο όνομα του Θεού, λέει, του οποίου την λαό εξουθένησες. Και του λέει, εντάξει, σε λίγο θα σε φάνε τις σάρκες σου, λέει, τα σκυλιά και τα πετινά του ουρανού. Λέει, σε λίγο θα γίνει το ανάποδο, εσένα θα φάνε. Με το σπαθί θα σου κόψω το κεφάλι. Και οπωσδήποτε λόγια. Τώρα έρχονται τα έργα. Παίρνει μια πέτρα και τη βάζει εδώ. Εγώ σας λέω πως έχει άριστο σημάδι. Όταν βλέπεις μπροστά σου ένα τάγκ και έχει μια πέτρα και τη βάζει μέσα σε μια, οπωσδήποτε θα λέγαμε, ας πούμε, μια σφεντόνα, τι μπορεί να κάνει στο τάγκ? Τίποτα. Στέκει αυτό? Όχι. Είναι παράλογο τελείως. Στα παράλογα δουλεύει ο Θεός. Γιατί? Γιατί έχει πίστη. Αυτή είναι η διαφορά. Αν δεν έχει πίστη, μόνο που βλέπεις το θηρίο αυτό μπροστά σου, σε πιάνει τρέμουλο. Όσο σημάδι και να ξέρεις, θα σου φύγει η πέτρα από μέσα εκεί. Πρέπει να είσαι ψυχραιμία. Ψυχραιμία ποιος θα τη δώσει? Ένα τάγκ μπροστά σου και μόνος σου, εσύ χωρίς τίποτα. Αυτή είναι η πίστη. Αυτό κάνει η πίστη. Και γυρίζει αυτό το λουράκι εκεί. Δεν θα είναι και καμία κοτρόλα, όπως καταλαβαίνετε, πετρούλα. Αλλά επήγε, τον χτύπησε, λέει, στο μάτι. Μέτωπο με μάτι εδώ. Και έπεσε κάτω, το ζάλισε. Γιατί αν του σπάσει και να μπει μέσα αυτό, σε τέτοια απόσταση αποκλείεται. Ούτε βλήμα είναι, ούτε πυροβόλο είναι. Πέτρα είναι. Χτύπησε λοιπόν αυτόν εδώ, τον ζάλισε, έπεσε κάτω, πήγε αυτό κοντά του, παίρνει από το σπαθί το δικό του, λέει, το βγάζει από τη θήκη, του κάνει μια σκεφάλη και το κόβει. Τι έγινε? Δεν μετράει το μέσον ή οτιδήποτε. Μετράει πίστη, το αποτέλεσμα. Δεν είναι απιστός στα λόγια, είναι πιστός στα έργα. Και ο Θεός εργάζεται μαζί του, τον χρησιμοποιεί. Και όταν τον χρησιμοποιεί, σώζεται όλος ο λαός. Πού είναι αυτός ο Δαβίδ σήμερα? Είπα να το πούμε διαφορετικά, όχι ο Δαβίδ. Ο άνθρωπος αυτός που θα αφήσω την πίστη να μπει μέσα μου και θα με χρησιμοποιεί ο Θεός για να φαίνεται η δόξα του και το μεγαλείο του στη γη. Δεν πήγε ο Δαβίδ που είχε καλό σημάδι και που έπαιζε ωραία την κιθάρα και που είχε το Πνεύμα το Άγιο. Επήγε στο όνομα του Θεού. Δεν στέκεται τίποτα μπροστά αν βάλεις το Θεό μπροστά σου και τον ακολουθείς. Θα είσαι από νίκη σε νίκη. Από δόξα σε δόξα. Αυτό ήταν ο Δαβίδ. Ένα παιδί. Το οποίο παιδί ήταν αιτία, επειδή τον σύστηνε συνεχώς ο Θεός, να τον μισήσουν πολλοί άνθρωποι δικοί του. Και όμως ήταν ο Θεός μαζί του. Και υπερίσχυσε, έγινε βασιλέας, γινήκανε πολλά λάθη και από αυτόν, αλλά επειδή ήξερε να μετανοεί και να τα αναγνωρίζει, διορθωνότανε και ο Θεός τον ευλογούσε σε όλη του τη ζωή. Να μένουμε μέχρι εδώ. Ψάλλουμε ένα ύμνο και αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.